Трябва да живеем в готовност. Трябва да живеем всеки ден от живота си така, сякаш Исус ще се върне точно сега. Благодаря ви, че сте с нас днес в наслада в ежедневния живот. Обичам да преподавам Божието Слово, защото то има сила да ни променя. Нуждаем се от Него. Нуждаем се да чуем някои неща отново и отново. Знаете, че в днешния свят имаме доста предизвикателства. Пълно е с изкушения и много хора са в морален упадък. Трябва много да внимаваме, да отстояваме позициите си и да сме верни на Божието Слово, а не да се носим по течението на света и да вършим делата му. Това е поредицата «Как да бъдем благочестиви в един безбожен свят». Искам да ви говоря за няколко неща. Библията казва, че ние сме в света, но не сме от него. Тоест, ние живеем в света, но не трябва да бъдем като света. Ние трябва да влияем на света, а не той да влияе на нас. Бог иска да бъдем пример за тези, които живеят в тъмнина без Него. Но това е невъзможно, ако сме като тях. Йоан 17, 14-16 казва, «Аз им предадох Твоето Слово», казва Исус. «Аз им дадох Твоето Слово и светът ги намрази». Ако сте наистина отдаден християнин, то не се очудвайте, ако светът не ви харесва. Има много хора, които са християни, но това не се разбира от начина, по който се държат. Но не за тях говорим. Говорим за тези, които няма просто да отидат на църква в неделя, за да отчетат присъствие, а за хора, които ще изучават Божието Слово и ще вземат решение да живеят според Него. Аз им дадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от света. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Дяволът е жив и здрав на планетата Земя и е зает да ни изкушава и да ни въвлича в грях и в компромиси през цялото време. Те не са от света, както и аз не съм от света. И знаете ли, това не означава, че се държим като извънземни, дошли от християнската планета. Не е необходимо да ставаме религиозни фанатици. Просто трябва да следваме Божието Слово. Вижте, поведението е наистина важно. Това е което хората виждат. Те не виждат сърцето ни, а поведението ни. И не знам за вас, но мен Бог винаги ме предизвиква да се подобрявам в една или друга област. Бог постоянно се занимава с моя характер. Не непременно, защото правя нещо ужасно, но трябва да се усъвършенстваме. Точно сега Бог ме учи да не бъда егоист. Понякога имам нужда от опреснителен курс, за да не стана егоист и да търся своето. И не знам вие какво трябва да научите, но ако Бог никога не се занимава с вашия характер, то вероятно не сте слушали внимателно, защото Той обича да ни държи силни във всяка област. Не е нужно да сме толкова религиозни, че да станем недостъпни. Трябва да бъдем открити, но трябва да бъдем и благочестиви. Някои християни се държат така, сякаш са от света, но не са в него. Ние живеем в реален свят с реални хора, които имат реални проблеми, но служим на Бог, който има реални отговори. И това трябва да видят хората. Библията казва във 2 Коринтияни 5:20, че ние сме Божии посланици. Знаете ли какво е посланик? Това е някой, който живее тук, но е посланик, например, на Франция. Той живее в САЩ, но представлява Франция. Това означава, че ако наблюдавате поведението и живота му, би трябвало да научите малко за Франция. Ние сме посланици на Бога. Ние го представляваме. Всъщност, в разширената Библия се казва, че Бог отправя своя призив към света чрез нас. Това е удивително. Представете си. Като вярващи, Бог живее във вас. Вие сте Негови представители, вие сте Негови посланици и Той се обръща към света чрез вас. Така че всеки е в служение. Всеки, който вярва в Исус Христос, е дете на Бога и е в служение. Не е нужно да имате амвон, не е нужно да имате титла. Бог иска да използва всеки един от нас. Хората, които се нуждаят от Исус, няма да дойдат в църквата, за да го намерят, но те са там, където се намирате вие. Те са на работата ви, в училището, в квартала. И ние можем да служим на хората, без да им проповядваме, само чрез обхождането си. Понякога, когато прекарам малко време с даден човек, мога да видя, че е християнин само по поведението или по изказа му. Но има и други християни, по чието поведение не мога да позная, че са Божии деца. Ще повторя това няколко пъти днес, но искам да го разберете. Начинът, по който се държим пред хората, е изключително важен. Мога да имам стикер на колата си, който да казва, че съм дете на Бога, но истински важно е не стикерът ми, а начинът, по който се държа на работа. Прощавам ли? Търпелива ли съм? Любезна ли съм? Помагам ли на хората? Смирена ли съм? Следвам ли и изпълнявам ли Словото или просто го чета? Подчертавам го, ходя на църква, нося кръстче, имам стикер на колата и после се държа като останалия свят. Ние сме в света, но не сме от света. Вярвам, че това слово е полезно за всеки, който ни гледа днес. Полезно е и за мен. Не мисля, че има човек, който да няма възможност да се издигне малко по-високо в някоя област от своя живот. В Колосяни 3:12 в разширената Библия се казва: «Облечете се, прочее, като богоизбрани, като Негови избрани представители». Интересно. Облечете се като Божии представители, които са пречистени, святи и възлюбени от самия Бог. Чрез облекло на поведение. Как се облича поведение? Това е решение, което вие вземате. Ето как ще се държа в тази ситуация. Ако се обличате в поведение, което не подхожда на Божие дете, казвате, трябва да сваля това поведение и да облека правилното поведение в тази ситуация. Като се облечеш в поведение, белязано от нежно-сърдечно покаяние, и милосърдие, любов и смиреност. Никога не си мислете, че сте по-добри от другите. Винаги искаме да имаме правилното отношение. Не съм по-лош от другите, но не съм и по-добър. Бог обича всички и очаква от мен да се отнасям към всички с уважение. Облечете се в кротост и търпение. Определено имам нужда от помощ в това отношение, което е неуморно и дълго търпеливо. Обичам да подчертавам това дълго търпеливо. Понякога, за да обичате хората, може да се наложи да търпите някои неща дълго време. Молите се за тях, държите се добре с тях, но все още не получавате обратно отношение, което бихте искали. Продължавайте да сеете добри семена в живота им и да се отнасяте с тях както Исус и в крайна сметка. Благочестивото отношение, което им показвате, може да смекчи закоравялото им сърце и да ги спечелите за Христос. И така, облечете се в търпение, което е неуморно и дълготърпеливо и има силата да понася всичко, което идва с бодрост. Това са неща, които трябва да правим преднамерено. Те не са нещо естествено за нас. И има няколко места в Библията, където се говори за обличане и събличане. Облечете се в Христос, облечете се в новия човек, съблечете стария човек. В Ефесяни Библията говори за нещата, които ще ни помогнат да победим врага, когато той дойде срещу нас. Казва, облечете се в праведност. Сложете колана на истината и шлема на спасението. Обуйте обувките на мира. Какво означава това? Означава, че го правите целенасочено. До сега никога не ми се е случвало да отворя гардероба си и дрехите сами да се нахлузят върху мен. Трябва да избирам. Ако сте жена като мен, ето днес облякох тази дреха за първи път и веднага отидох до огледалото си да видя дали изглежда добре върху мен. Така че можем да облечем поведение, което не подхожда на Божия дете. И ако тази дреха не ми отиваше, щях да я сваля и да облека нещо друго, което ми отива. И като Божия дете, като посланик на Христос, има някои черти, които просто не ни отиват. Нетърпението не отива на вярващите. Ако отидете в магазина и на касата има опашка, защото новата касиерка се учи и работи по-бавно, а вие бързате, ето ви възможност да бъдете посланик на Христос. Не можете да проявявате нетърпение към нея. О, аз бързам, можете ли да викнете друг касиер? Хайде, моля ви. Не, вие сте търпеливи, дълго търпеливи. Осъзнавате, че това, което правите в тази ситуация на натиск, ще покаже кои сте в действителност. Знаете ли, може да видите най-красивия портокал в магазина, но когато го разрежете, той да е сух и да няма никакъв сок. Само защото нещо изглежда добре отвън, не означава, че е добро и отвътре. И точно за това Исус говори на фарисеите. Той каза, изглеждате сякаш всичко ви е наред, защото правите всички религиозни неща. Но когато се стигне до важните неща, като да помагате на хората и да се отнасяте с тях добре, вие се проваляте. И той каза, вие сте варосани гробници, пълни с мъртвешки кости. Това не е много хубаво, нали? Матей 23, първите 23 стиха предават много от тези думи, които Исус казва на книжниците и фарисеите, най-религиозните хора по това време. И знаете ли, Исус не умря за нас, за да имаме религия, а за да имаме взаимоотношения. Дълбоки, интимни, близки, лични взаимоотношения с Него. И колкото повече време прекарвате с някого, толкова повече приличате на Него. Така че, ако прекарваме много време с Бога в Словото, в молитва, в общение, знаейки, че Той е с нас през цялото време, тогава ние трябва да се оприличим все повече на Него. Бог не изисква от нас да бъдем съвършени и никога да не допускаме грешка, но Той иска ние да израстваме. Така че, нека ви попитам днес, израствате ли духовно като вярващи в Исус Христос? Или сте в църквата от 20 години и все още се въртите в кръг и се борите с едни и същи неща? Знаете ли, Бог ще ни помогне, но Той не прави нещата вместо нас. Слава Богу, когато правим грешки, можем да се покаем. Но какво е истинското покаяние? То изисква промяна в поведението. Новия завет, то винаги означава промяна на съзнанието и целта. Отвръщане от греха и обръщане към Бога. Когато съгрешаваме, ние не просто съжаляваме, че сме съгрешили, а искаме да се отвърнем от този грях и да не го вършим повече. Не казваме просто «Боже, съжалявам». Не да съжаляваме, че са ни хванали, а да искаме да се променим и да бъдем като Христос. Знаете ли, аз вярвам, че Бог ни предлага нещо, което наричам божествена размяна. Той взема нашия грях и ни дава своята праведност. Какво по-хубаво от това? Той взема всички наши лоши качества и ни дава всички Негови добри качества. Но няма как да получим от Него, ако не предадем себе си. Мисля, че много хора правят точно това. Те искат Божията помощ, искат всички добри неща, които Бог предлага, но не са предали себе си на Христос. Може би днес е денят, в който трябва да предадете някои неща на Бога. 2 Петър 3:10, 11. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се разпаднат, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Ще дойде ден, в който всички наши дела ще бъдат изложени на показ. Нищо не е скрито от Бога. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие? Трябва да живеете свят живот в благочестие. Това е много добро слово. Знаете ли, Исус ще се върне за нас. И това може да е тази вечер, може да е утре, може да е след седмица. Не знаем точно кога ще бъде, но знаем, че Той се връща и не можем тепърва да се подготвяме. Тогава ще бъде твърде късно. Трябва да живеем в готовност. Трябва да живеем всеки ден от живота си така, сякаш Исус ще се върне точно сега. Чудя се дали някой от вас няма нужда от малка промяна в поведението си. Светът е пълен с измама в наши дни. Пълен с измама. В Матей 24 Библията споменава знаците на последните времена. И ако прочетете главата, ще видите, че почти всички те са се изпълнили. Исус може да се върне по всяко време. И това е добра новина за онези от вас, които са готови да се срещнат с Него. Аз се вълнувам от това. Вълнувам се, че ще отида на небето и ще видя Бога лице в лице. Вълнувам се, че ще бъда в атмосфера на съвършена любов и абсолютен мир. Ще бъде много по-добре, отколкото тук. В Матей 24 се казва, един от признаците на последните времена е, че на земята ще има голяма измама. Да бъдеш измамен означава да повярваш в лъжа. А дяволът е лъжец. И той постоянно се опитва да заблуждава хората. И едно от нещата, които се опитва да направи, е да ги заблуди, да направят компромис. Да отстъпят от моралните си ценности. Не забравяйте, че начинът, по който се държим в света, е много важен. Така че не искаме да правим компромиси. Не искаме малко по малко да се оприличаваме на света. Искаме да стоим твърдо и да отстояваме позициите си. Знаете, не да бъдем законнически религиозни, а да бъдем като Исус в света. Той живя простичко. Имаше ученици и приятели, ядеше с хората, посещаваше ги. Не беше религиозен фанатик. Дори общуваше с грешниците и бирниците. Вечеряше в домовете им, но никога не правеше компромиси с това, което е правилно. Приемаше ги без да одобрява и върши делата им. Той им казваше какво е правилно и ги канеше да влязат в живота, който им предлага. Знаете ли, че Исус беше изкушаван да прави компромиси? В Лука 4 Библията казва, че Исус беше отведен от Святия Дух в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола 40 дни и 40 нощи. Защо Святия Дух би довел Исус до период на изкушение. Библията казва, изкушението трябва да дойде. Не можем да го избегнем. То е навън, в света, ще бъдете изкушавани, но от вас се очаква да устоите на изкушението. Бог няма да ни даде изпитание, което да е твърде тежко за нас, нито една трудност не е непоносима, ако се молим за Божията помощ. Сами няма да успеем, но Той ще ни даде силата да се противопоставим на всичко. Може би ще трябва да се примирите с омразата на някои хора. Може би няма да бъдете поканени на партито. Може да се наложи да обядвате сами на работа. Защото има много хора, дори християни, които няма да ви харесват. Ако не искате да направите компромис. Да направиш компромис означава просто да слезеш малко под това, което знаеш, че е правилно. Е, това е само малко, няма значение. Това е една от опасните лъжи на Сатаната. Дяволът се опита да направи това с Исус. Ако ми се поклониш само веднъж, ще ти дам всички царства на света. Ще ти дам всичко, което светът може да предложи. Ако се поклониш само веднъж, тази лъжа, само веднъж, е една от най-опасните лъжи, с които може да се сблъскате. Е, само веднъж, само веднъж. И оттам следва падение. А Исус му отвърна с Божието Слово. Да се покланяш на Господа твоя Бог и само на Него да служиш. Той бива подложен на изпитание от врага, но преминава всички и веднага след това започва публичното си служение. Някои от вас може би са в период на изпитания. Искате Бог да ви използва, но сте подложени на изпитание. И може би се изкушавате да правите компромиси в работата или се изкушавате да правите компромиси в училище. И врагът ви казва, е, всички го правят, вие не сте всички. Вие сте дете на Бога. Вие сте Негов посланик. Вие го представлявате в света. Силно се надявам някой днес да вземе решение. Да облече поведение, което му отива като вярващ в Исус Христос. Да свали лошото поведение и да облече доброто. Вярвам, че е така. Да, дяволът изкушаваше Исус и ще изкушава и нас. Но знаете ли, Бог разбира това? В Библията се казва в Евреи 4:15-16, че ние имаме първосвещеник, който може да състрадава с нас в нашите слабости, защото е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Представете си това. С всяко изкушение, с което се сблъсквате, Исус също е трябвало да се сблъска. Той е бил изкушаван по всякакъв начин, точно както и ние, но без да съгреши. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат. Това е едно от любимите ми писания. Обичам това, че Исус разбира. Знае какво е да бъдеш изкушаван и разбира. Той знае през какво преминавате. Ако заемате позиция като християни и заради това сте преследвани, Библията казва, че сте благословени. Ако сте преследвани заради праведността, вие сте благословени. Е, аз съм била благословена по този начин. Когато Бог ме призова в служение, загубих много мои приятели. Роднините ми мислеха, че съм си изгубила ума. Но вижте, е много по-добре да вървиш с Бога, отколкото с хората. Защото ако хората ви принуждават да правите това, което те искат, за да им бъдете приятел, то тогава те наистина не се интересуват от вас.